Είναι η εκπομπή «Κλασικά και άλλα». Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Κανελόπουλος. Μια μέρα σαν κι αυτήν, 8 Ιουνίου, γεννήθηκαν ο Αλμπινόνι, ο Έρνστ και ο Σούμαν. Ενώ ακούστηκαν για πρώτη φορά τα Κάρμινα Μπουράνα του Όρφ, η Λοκαντιέρα του Σαλιέρη και το Τότους Τούους του Χένρικ Γκουρέτσκι. Τέλος, υπενθυμίζω πως η 8η Ιουνίου τιμάται ως Παγκόσμια ημέρα των ωκεανών, την οποία θα τιμήσουμε μουσικά στην αυριανή εκπομπή. Ιταλός συνθέτης από τη Βενετία, ο Τομάζο Αλμπινόνι, γεννήθηκε στις 8 Ιουνίου του 1671. Για τη ζωή του δεν διαθέτουμε πολλές πληροφορίες. Ήταν γιος εύπορου εμπόρου και ευγενούς. Μεγάλο μέρος του έργου του αποτελείται από όπερες, ενώ είναι ιδιαίτερα γνωστά και τα κοντσέρτα για όμποε. Η οργανική μουσική του Αλμπινόνι θεωρείται πως επηρέασε το έργο του Μπαχ, ο οποίος έζησε την ίδια περίοδο με τον Αλμπινόνι. Στα 23 του χρόνια σπούδασε στη Βενετία βιολί και τραγούδι, ενώ η πρώτη του όπερα, η Ζηνοβία, ολοκληρώθηκε στα 23 του χρόνια το 1694. Ο Αλμπινόνι, μέχρι το θάνατο του πατέρα του, ήταν τότε αυτός 38 ετών, 1709, καλλιέργησε την κλίση του στη μουσική για ευχαρίστηση αρχικώς, γι' αυτό και τον αποκαλούσαν «Dilettante Veneto», ερασιτέχνη Βενετσιάνο, ενώ αργότερα κατόρθωσε να εξελιχθεί σε επαγγελματία μουσικό. Από τα κοντσέρτα όπους 5, είναι 12 ο συνήθως, και συγκεκριμένα το πρώτο, ακούμε το εισαγωγικό του μέρος, με την ορχήστρα «Η Μούζιτσι» και τον Βιτόριο Νέγκρι. Στην εποχή του, ο Τομάζο Αλμπινόνι απέκτησε φήμη συνθέτη λυρικών έργων, αφού εκτιμάται πως ολοκλήρωσε περίπου 81 όπερες, αρκετές από τις οποίες παρουσιάστηκαν και σε άλλες πόλεις, εκτός από τη γενέτειρά του τη Βενετία. Δυστυχώς, τα περισσότερα έργα του Αλμπινόνι έχουν χαθεί, αφού δεν εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια της ζωής του. Παρ' όλα αυτά, εξέδωσε 9 συλλογές με ορχιστρικά του έργα που σώθηκαν μέχρι σήμερα και έτσι τον γνωρίζουμε τον Αλμπινόνι ως συνθέτη ορχιστρικής μουσικής. Αυτά είχαν αφιερώσεις σε Ευρωπαίους ευγενείς και μάλιστα στην εποχή του αυτά τα έργα θεωρήθηκαν εισάξια των έργων του Βιβάλντι και του Κορέλι. Από τα κοντσέρτα του Αλμπινόνι, το όπους 6, και αυτά 12 ήταν, και το τελευταίο συγκεκριμένα, θα ακούσουμε τα δύο τελευταία μέρη του και να πω πως αυτό επωνομάζεται Κοντσέρτο Σαν Μάρκο. ήταν 12 τρατεμέντι αρμόνιτσι, όπως τα χαρακτήριζε, και εδώ θα ακούσουμε μία μεταγραφή για πίκολο τρομπέτα και εκκλησιαστικό όργανο. Και είναι ο Τζον Ρόντερικ Μακδόναλντ στην τρομπέτα, ο Μάρτιν Στέφαν στο όργανο. Οι πρώτες επιτυχίες του Αντώνιο Σαλιέρη στη Βιέννη ήταν με την όπερα «Αρμίντα» το 1771 και την επόμενη χρονιά με την έκθεση της Βενετίας. Ένα χρόνο ακόμη αργότερα, το 1773, ο Σαλιέρη παρουσιάζει την όπερα «Λαλοκαντιέρα», η «Πανδοχέας» ή αλλιώς αν προτιμάτε η «Ξενοδόχα». Δράμα τζοκόζο σε τρεις πράξεις, βασισμένη στο ομώνυμο έργο του Κάρλο Γκολντόνι. Η πρεμιέρα της «Λοκαντιέρα» δόθηκε στις 8 Ιουνίου του 1773 στο Μπουργκ Θεάτερ. Το έργο είχε επιτυχία, έτσι παρουσιάστηκε αμέσως μετά από την πρεμιέρα της Βιέννης σε Πράγα, Βαρσοβία, Φλωρεντία, Δρέσδη, Κοπενχάγη, Γκράτς και Πρεσβούργο, εν μέρη και σε γερμανική μετάφραση. Μάλιστα, ο Λουίτζι Κερουμπίνι έγραψε 5 εναλλακτικά ιντερμέδια ειδικά για αυτήν την παράσταση. Ακούμε την εισαγωγή της «Λοκαντιέρα» από τους London Mozart Players και τον Ματίας Μπάμερτ.
Thank you.
Ένας από τους μεγαλύτερους γερμανούς ρομαντικούς συνθέτες, ο Ρόμπερτ Σούμαν, γεννήθηκε στις 8 Ιουνίου του 1810 στο Τσβίκαου της Σαξονίας, περίπου 68 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των συνόρων με την Τσεχία. Μεγάλωσε σε καλλιεργημένο περιβάλλον και από νωρίς ο Σούμαν ήρθε σε επαφή με τη μουσική. Ο πατέρας του τον ενίσχυσε στις προσπάθειές του να αποκτήσει αξιόλογη μουσική εκπαίδευση και έχει προσπαθήσει, ανεπιτυχώς, να του εξασφαλίσει μαθήματα με τον Καρλ Μαρία φον Βέμπερ. Και έπειτα από αυτό, ο Σούμαν στράφηκε στη λογοτεχνία. Διεύθυνε μια φιλολογική εταιρεία και αποπειράθηκε να γράψει ποίηση, μυθιστορήματα και τραγωδίες. Το ενδιαφέρον του για τη μουσική δεν είχε μειωθεί. Αντιθέτως, ο Σούμαν διεύρυνε συνεχώς τις γνώσεις του και ανακάλυπτε διάφορα έργα και είδη. Στις αρχές του Φεβρουαρίου του 1854, ο Σούμαν έλεγε πως άκουγε ασταμάτητα μια νότα πάντα την ίδια στο μυαλό του. Συχνά έλεγε πως η μουσική του υπαγορευόταν από τα πνεύματα. Η Κλάρα, η σύζυγός του, δεν κοιμόταν από την αγωνία της και του μιλούσε για να διώξει τις παρακρούσεις του. Μέχρι που ένα βράδυ, ο Ρόμπερτ Σούμαν σηκώθηκε από τον καναπέ, ζήτησε τα ρούχα του, τακτοποίησε οικονομικά θέματα και τις συνθέσεις του και δήλωσε έτοιμος να μπει σε άσυλο. Ήταν η διανοητική του κατάσταση που του επέβαλε να νοσηλευτεί σε άσυλο σε ψυχιατρική κλινική έξω από τη Βόνη τελικώς. Η άμαξα τον παρέλαβε την Κυριακή 4 Μαρτίου του 1854 με δύο νοσοκόμους φύλακες και δεν αποζήτησε ούτε την Κλάρα ούτε τα παιδιά του. Την προηγούμενη μέρα είχε φτάσει ο Μπραμς από το Ανόβερο και βλέποντας την άθλια κατάσταση της Κλάρα έγραψε σε φίλους να έρθουν να τη συμπαρασταθούν. Γι' αυτό και εκείνη έγραφε στο ημερολόγιο της: «Ο Μπραμς είναι το στήριγμά μου, το πιο αγαπημένο και το πιο ειλικρινές». Ρόμπερτ Σούμαν, παιδικές σκηνές από τις 13, η 7η είναι η ονειροπόληση που ακούμε από τον Κυπριανό Κατσαρί. Thank you. Στον Ρόμπερτ Σούμαν άρεσε να βάζει μυστικά μηνύματα και κρυπτογραφήσεις στη μουσική του. Το έργο «Καρναβαλικές σκηνές από τη Βιέννη», όπως 26, είναι σαν ένα μουσικό κρυπτόγραμμα, με το πραγματικό νόημα να κρύβεται πίσω από μια μάσκα ήχου. Ίσως είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Σούμαν γοητεύτηκε από το καρναβάλι. Στα 28 του χρόνια, 1838, επισκέφτηκε τη Βιέννη. Προσπαθούσε να ξεφύγει από το δάσκαλό του στο πιάνο στη Λειψία, τον Φρίντριχ Βίκ, ο οποίος τον είχε οδηγήσει στο δικαστήριο για να τον εμποδίσει να νυμφευτεί την κόρη του, τη γνωστή Κλάρα. Άρχισε να γράφει τις καρναβαλικές σκηνές από τη Βιέννη σε αυτήν την πόλη. Έγραψε τα 4 μέρη, ενώ το 5ο το έγραψε όταν επέστρεψε στη Λειψία. Από τις καρναβαλικές σκηνές από τη Βιέννη, όπου 26, έργο του 1839 του Σούμαν, θα ακούσουμε το 5ο μέρος φινάλε από τον μεγάλο πιανίστα Αρτούρο Μπενεντέτι Μικελάντζελι.
Thank you.
Γεννημένος στο Μπρνό της Τσεχίας στις 8 Ιουνίου του 1812, ο Χάινριχ Έρνστ μας άφησε τη μουσική του άποψη για το Βενετσιάνικο Καρναβάλι και έτσι δημιουργήθηκε ένα από τα καλύτερα μουσικά θέματα για βιολί και πιάνο. Τις παραλλαγές μπουρλέσκ πάνω στο καρναβάλι της Βενετίας τις αφιέρωσε στο βασιλιά της Δανίας. Και ο Έρνστ έγραψε αυτές τις παραλλαγές του το 1837, λίγο μετά από μια συνάντησή του με τον Παγκανίνη, ο οποίος είχε ήδη επεξεργαστεί αυτό το θέμα. Τις παραλλαγές με όπους 18 πάνω στο καρναβάλι της Βενετίας του Χάινριχ Έρνστ ακούμε από τον Σέρμπαν Λούπου στο βιολί και τον Ιαν Χόμπσον στο πιάνο.
Thank you. Thank you.
Γεννημένος στην πόλη Τσέρνικα στις 6 Δεκεμβρίου του 1933, ο Πολωνός συνθέτης Χέντρικ Γκουρέτσκι ήταν καθηγητής μουσικής και πρίτανης της κρατικής ανώτατης μουσικής σχολής στο Κατοβίτσε, καθώς και μουσικοπαιδαγωγός. Ο Γκουρέτσκι τιμήθηκε για το έργο του με τον τίτλο «Του υπότιτου τάγματος του Λευκού Αετού» και το πιο γνωστό του έργο είναι η Τρίτη Συμφωνία. Πρόκειται να ακούσουμε σε λίγο ένα έργο που ονομάζεται στα λατινικά «Totus Tuus». Ολοκληρωτικά δικό σου. Αυτό το κομμάτι το συνέθεσε ο Πολωνός συνθέτης Χένρικ Γκουρέτσκι με όπους 60 για να γιορτάσει το τρίτο προσκύνημα του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Δεύτερου στην πατρίδα του, την Πολωνία, το καλοκαίρι του 1987. Το έργο αυτό, το «Totus Tuus», εκτελέστηκε δύο φορές κατά τη διάρκεια του προσκυνήματος. Πρώτη φορά στην αρχή του, 8 Ιουνίου 1987, στο αεροδρόμιο Σοπέν της Βαρσοβίας, και δεύτερη φορά, 6 μέρες αργότερα, 14 Ιουνίου 1987, σε μια μεγάλη λειτουργία που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Νίκης της Βαρσοβίας. Το έργο «Totus Tuus» με όπους 60 θα ακούσουμε από την King's College Choir.
Thank you.
Τι θα περνούσε από το μυαλό μας αν κάποιος μας έλεγε πως η ζωή θέλει καλοπέραση. Μέχρι εδώ καλά. Αν έλεγε φάτε, πιείτε, γλεντίστε και απολαύστε γυναίκες. Πώς θα φαινόταν αν αυτός ο οποίος το έλεγε ήταν καλόγερος. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Νότια Γερμανία σε ένα ερυπωμένο μοναστήρι Βενεδικτίνων μοναχών. Το 1803 ανακαλύπτεται ένα σκονισμένο χειρόγραφο. Ήταν του 12ου, 13ου αιώνα και είχε εκατοντάδες ποιήματα, τα περισσότερα γραμμένα στα λατινικά, ενώ μερικά από αυτά ήταν στα γερμανικά. Κανείς δεν γνώριζε ποιος τα έγραψε. Κάποιοι είπαν πως τα έγραψαν περιπλανόμενοι μοναχοί, λεγόμενοι γκολιάρδοι, μια ανομοιογενής κοινότητα περιπλανόμενων συγγραφέων, δόκιμων κληρικών και σπουδαστών, οι οποίοι σατήριζαν την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και κατά τον 13ο αιώνα ύψωσαν φωνή διαμαρτυρίας για τη διεκδίκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πάντως, η ζωή των Γκολιάρδη ήταν κάθε άλλο παρά μοναχική, γιατί τα ποίηματα αυτά, εκτός από τη θρησκεία, μπέρδευαν κρασοκατανοίξεις, γλέντια με γυναίκες και μεσαιωνικά τραγούδια. Εξιστορούσαν εκκλησιαστικά γεγονότα, επενούσαν τον Μεθύση και ζητούσαν από τη θεότητά τους να τους προσφέρει περισσότερες παρθένες, οι οποίες θα υποτάσσονταν στους πειρασμούς της Άρκας. Και όλα αυτά μπορεί κανείς να πει πως θυμίζουν αρχαιοελληνική διονυσιακή λατρεία. Όπως και να έχουν τα πράγματα, τα ποίηματα αυτά αποτέλεσαν μια καλή πηγή πληροφοριών για την κοινωνική και θρησκευτική ζωή εκείνης της εποχής. Αυτά σήμερα τα χαρακτηρίζουμε ως κάρμινα μπουράνα, που σημαίνει τραγούδια από το Μπόιερν. Κάρμινα είναι ο πληθυντικός της λατινικής λέξης κάρμεν, που θα πει τραγούδι ή ποίημα. Η λέξη Μπόιερν, που προέρχεται από το γερμανικό Μπουρ, το μικρό σπίτι, αναφέρεται στο χωριό των Βενεδικτίνων μοναχών, στους πρόποδες των Βαβαρικών Άλπαιων, το οποίο δανείζεται το όνομά του από το ομώνυμο αβαίο που ιδρύθηκε εκεί. 88 χρόνια αργότερα, το 1935, ο γερμανός συνθέτης και παιδαγωγός Καρλ Ορφ βρήκε ένα αντίγραφο των ποιημάτων αυτών, τα οποία τον συγκίνησαν ιδιαιτέρως. Ήταν τότε στα 44 του χρόνια και βρισκόταν σε μια κρίσιμη και σημαντική καμπή της καριέρας του. Στα κείμενα αυτά, ο Καρλ Ορφ έβρισκε αμεσότητα και λακωνική περιγραφή. Ακόμη, περιγραφόταν η ομή και χωρίς περιστροφές άποψη περί ζωής αυτών των τραγουδιστών του Μεσαίωνα. Άποψη που συνοψίζεται μέσα σε λίγες λέξεις. Φάτε, πιείτε, γλεντίστε σε αυτόν τον ψεύτικο κόσμο, γιατί αύριο όλοι θα πεθάνουμε. Από αυτό το θρυλικό έργο του Καρλ Ορφ, «Κάρμινα Μπουράνα», που ακουγόταν και στην κινηματογραφική ταινία «Excalibur», θα ακούσουμε τα δύο πρώτα μέρη, «Ο Φορτούνα» και «Φορτούνε Πλάγκο Βούλνερα», από τη Συμφωνική του Σικάγο και τον James Levine.
Yes.
Star Trek, ταξίδι στα αστέρια. Από το δεύτερο μέρος της σειράς αυτής θα ακούσουμε μουσική του James Horner. Ο Αμερικανός αυτός συνθέτης το 1982 έγραψε την πολύ επιτυχημένη μουσική αυτής της ταινίας. Και ακούμε το θέμα που έχει τον τίτλο The Wrath of Khan.
Thank you.
Και με το διαστημικό αυτό ταξίδι στα αστέρια, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Φίλες και φίλοι, θυμηθείτε να μας ακούσετε και αύριο την ίδια ώρα. Είμαι ο Νίκος Κανελόπουλος και σας ευχαριστώ που με ακούσατε.